Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэдакцыя нашай Нівы атрымала ліст з вышэйшага гаспадарчага суду па пазове Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты. Вызначаная калонія, дзе будзе адбываць пакаранне старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Цэны на шмат якіх рынках Беларусі працягваюць расці. Некаторыя імпартовыя тавары наогул пазнікалі.
Адразу пасля навінаў.
22 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Створаная лібійскай апазіцыі пераходная нацыянальная рада адрынула заклік лібійскага лідара Муамара Кадафі да перамоваў. У заяве рады адзначаецца, што народ Лібіі не звязвае сваю будучыню з рэжымам Кадафі. У ноч на суботу лібійскі лідар Кадафі выступіў з тэлевізійным зваротам, якім заклікаў да спынення агню ўсе ўцягнутыя ў канфлікт бакі, у тым ліку паўстанцаў і сілы міжнароднай кааліцыі. Каментуючы заклік Кадафі, прадстаўнік НАТО падкрэсліў, што ўсяго за некалькі гадзінаў да тэлезвароту верныя Кадафі сілы абстралялі горад Місурата, апірышча паўстанцу на захадзе краіны, у выніку чаго некалькі чалавек загінулі. У горадзе Дэраа на поўдні Сырыі сёння загінулі 4 чалавекі, калі ўрадавыя войскі захапілі мячэць, якая з пачатку тыдня знаходзілася пад кантролем апазіцыі. Паведамляецца, што ў горад, які лічыцца цэнтрам пратэснага руху, сёння былі ўведзеныя вайсковыя падраздзяленні і бронетэхніка. Паводле праваабаронцаў, учора ў Сырыі ў часе дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі болей як 60 чалавек. У пятніцу ЗШ абвясцілі пра ўвядзенне санкцыяў супраць Сырыі. Прадстаўнікі еўразвязу дасягнулі дамоўленасці пра ўвядзенне эмбарга на пастаўку ў Сырыю зброі. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама наведаў штат Алабама, дзе днямі ў выніку урагану загінулі не меней як 45 чалавек. Прэзідэнт ЗШ сустрэўся з пацярпелымі. Абама заявіў, што раней ніколі не бачыў падобных разбурэнняў і паабяцаў, што ўлады зробяць усё магчымае для ліквідацыі наступстваў стыхійнага бедства. Ахвярамі штормаў і тарнадаў у паўднёвых штатах ЗШ, паводле афіцыйных дадзеных, сталі 330 чалавек, з іх 240 загінулі ў Алабаме. Парламент Іраку ухваліў дакумент аб выплаце кампенсацыі ў памерам 400 мільёнаў даляраў грамадзянам ЗША, якія пацярпелі ад рэжыму Садама Хусейна ў часе вайны ў Персідскай затоцы ў 1990-91 годах. Большыня сяброў рады прадстаўнікоў Іраку падтрымалі гэтае пагадненне. Ліяльныя да радыкальнага клерыка Муктада Ас-Садра дэлегаты пакінулі залю, калі пачалося галасаванне. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі адобрыў план выплаты кампенсацыі ў верасні летась, пасля таго, як Вашынгтон абвясціў пра завяршэнне ваеннай місіі ЗША ў Іраку. Тысячы польскіх пілігрымаў накіраваліся ў Ватыкан на заўтрашнюю цырымонію беатыфікацыі папы Яна Паўла II. З Варшавы ў Рым выправіўся адмысловы цягнік, названы ў гонар забітага камуністычнымі спецслужбамі ксяндза Ежы Папялушкі. На ім едуць каля 800 чалавек. Дзясяткі тысячаў палякаў ўжо знаходзяцца ў Рыме. У ноч з пятніцы на суботу яны ўзялі ўдзел у імшы, у якой таксама удзельнічала французская манашка, якая твердзіць, што пазбавілася хваробы з дапамогай малітваў да Яна Паўла II. Папа Бенедыкт XVI прызнаў гэта цуда. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных